Бүгін Татарстан Республикасы рәйесі Рустам Миннеханов Қырым Республикасының Форус бистәсіндегі яңартылған клубта болды. Қырым Республикасы башлығы Сергей Аксенов білен бірлікті Рустам Миннеханов клубны капитал ремонтлау һәм енешеде орнашқан скверіні түзікләндіру үшлерінің сифатын бәйеледі. Бұл үшлер Татарстан Республикасы ердәмі білен башқарылған. Есігізге түшіребіз сквер Сәләт Ақбарс Яшләр Үзәге янында орнашқан. Анда Татарстан Республикасы балалар ял итә. Клуб бинасы реставрацияленгән һәм заманча техника белән җиһазландырылган. Моннан тыш клубта ветераннар хоры һәм робот техникасы түгәрәге була. Скверда заманча спорт мәйданчыклары, ял итү зоналары урнаштырылган, күзәтү мәйданчыгы барлыкка килгән. Территория аз хәрәкәтләнүче гражданнар өчен тулысынча җиһазландырылган. Проект 2 елдан соң тәмамлана. Яңартылган скверга Казанский исеме бирергә карар ителә. Рустам Миннеханов Форус бистәсендә яшәүчеләрне заманча клубның барлыкка килүе белән котлады. Биредә яхшы комплекс һәм бик матур сквер барлыкка килде, диде ул. Барысы да бик яхшы оештырылган. Бу җир безгә якын, монда татарстанлылар күп ял итә. Хәерле ел, Форус матурлансын, диде. Қырым Республикасы башлығы Сергей Аксенов Рустам Миннехановқа клубны һәм скверны яңарту үстендә эшләүчеләргә рәхмәт белдерде. Безнең төбәкләр арасында туганлык мөнәсәбәтләре Қырым язының беренче көннәреннән үк барлыкка килде һәм уртақ эшләрдә күренә, диде ул. Бүгенге көнгә республикабызда бөртекле һәм кузаклы культураларның 48% җыеп суктырылган. Зәй, Яңа Чишмә, Аксубай, Әлки районнарында игеннәр барлык мәйданнарның 62-66% җыеп алынган. Бу аятнә Камытамагы, Минзәлә, Түбән Кама, Нурлат, Саба, Спас һәм Тәтеш районнарында да бөртекле культуралар чәчелгән мәйданнарның яртысыннан артыгында уңышлар җыеп урнаштырылган. Иң күп ашлык ындыр табакларына Тәтеш районында кайткан. 108,000 тоннадан күбрәк. Бу районында бу күрсәткеч 94,700, Спас районында 82,200 тонна тәшкил итә. Иң югары уңыш Тәтеш районында гектарыннан уртача 42,14 центнер тәшкил итә. Бу Авалташ, Биектау, Шүпрәле, Яшлүзән, Койбыш, Каматамага, Хукмара, Лайыш, Мамадыш, Нурлат һәм Питрәш районнарында да уңыш югары. Һәр гектардан уртача 30-38 центнер тәшкил итә. Күп еллык гадәт буенча Буа районында урып җыюшында эшләүчеләр янына басуларга район мәдәният идарәсе каршындагы агит бригадалар чыга. Район башлыгы Ранис Камардинов үзенең социаль челтәрләрендә күңелле мизгилләр белән уртаклашты. Аграрийлар мондый ярдәм өчен һәрвакыт рәхмәтле, ә без аларга урып җыюдагы тырышлыклары өчен рәхмәт белдерәбез. Уңыш күрсәткечләре республиканыкыннан югары, гектарыннан 32 центнердән артык ашлык алына, 93,000 тоннадан артык ашлык суктырылган. Дип билгеләп үтте Буа район башлыгы. Боим форум филиалы Байрак, Знамя газетасы баш мөхәррире Вакил Камалетдинов сөйли.
Быйлгы кырлык ул безнең район территориясенә дә тәэсирен бирде. Технология таләпләрен үтәү нәтиҗәсендә Буа район кырларында игеннәр мулдан булдылар. Шикәр менә Николай Григорьевич Курчаткин җитәкчелегендәге авангард җәмгыяте бар. Бөтен тармактан да алар үрнәк булып торалар. Гүмән алганда аларда гына түгел, бу районында авыл хуҗалыгында хезмәт куючылар төрле юнәлештә белгечләр әзерләргә игътибар бирелә. Шулай әйтер идем менә коммуна җәмгыятендә матур гына күрсәткечләргә ирешеп эшлиләр. Һәм инде менә иң зур төрү җирләре һәм чәчү җирләре булган Заря агрофирмасында да күркәм генә нәтиҗәләргә ирешеп киләләр. Бу инде шуны дәлилле механизаторларның тату эшләү нәтиҗәсе. Иң беренче ратта ул үз хезмәтеңә менә дөрес караш һәм тиешле технология таләпләрен үтәү. Ул бөтен тармакта да шулай. Менә әгәр үзеңә бирелгән хезмәтеңне күңел биреп һәм куелган таләпләр белән үтәсәң, безнең уңышы нәтиҗәсен бирә. Бу районда 7 дәүләт орлык җитештерү хуҗалыклары бар. Әлеге орлыкны үзләренә алып кайталар, сыныйлар, чәчәләр һәм инде хәзерге вакытта бүтән төбәкләрдән килеп безнең Буа районында җитештерелгән төрле элиталы һәм суперэлиталарны чәчеп, бу уңышка ирешәләр. Кайбер хуҗалыкларда 59-лар, 55-ләр сыйныр. Бу менә иң беренче ратта кырда эшләүчеләрнең үз эшләрен намус белән үтәүләре һәм җитәкчелек тарафыннан җитди контроль булуы да. Әгәр дә ниндидер бер чылбыр өзелгән булса, бу уңышка әлеге кырларда ирешеп булмаган булыр иде.
Бүгін Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясендә Россияда ислам банкингын кулланылышка кертү турында фикер алышу булды. Очрашуда партнерлык финанслау шартларында шәхеснең социаль җаваплылыгы һәм БРИКС илләрендә банкинг үсеше перспективалары кебек мәсьәләләр турында фикер алыштылар. Очрашуның тагын бер мөһим темасы Россиянең региональ көндәшлеккә сәләтлегенең стратег нигезе буларак ислам банкинга. Фикер алышуда Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Рифкат Миннеханов, Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррахов катнаша. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 11 август җомга көнне аязучан болытлы һава, яумчым көтелми. Җил төньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 2-4 метр тизлектә. Көндез 10 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 13 градустан 19 градуска кадәр җылы. Көндез 27 градустан 31 градуска кадәр эссе булачак. Атмосфера басымы 758 миллиметр.